السلام عليكم يعطيكم العافيه. ברוכים הבאים והשבים לפודקאסט ערבית מדוברת על העיני ועל הרעסי. של לינגולרן, בית הספר ללימודי שפות אונליין. כל מה שמעניין, מסקרן, מפתיע, מורכב ובעיקר שימושי בערבית מדוברת.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، انتم معنا بودكاست على عيني وعلى راسي. مرحبا اسماعيل، كيف حالك؟
مرحبتيني دا، انا منيح، كيف حالك انت؟ كيف صحتك وكيف عيلتك؟
الكل 100% مبسوطين. قولي لو سمحت، شو صار مع التمرين اللي حكينا عنه بالفصل اللي فات؟
والله كان نجاح كبير، كتير مستمعين اشتركوا وبدنا بهاي المناسبة نقولهن شكرا على الدعم، وكمان بدنا نقول انه التمرين بعده مفتوح وممكن تحصلوا عليه عن طريق اللينك اللي فوق بتفاصيل الفصل.
ممتاز، هذا كتير منيح وعن جد مشجع.
صحيح صحيح. قولي لي، وصلك المكتوب اللي بعتلك؟
اي مكتوب؟
ما وصل. طيب معلش،
شو اللي ما وصل؟ عن اي مكتوب بتحكي؟
ولا اشي، مكتوب تهنية بمناسبة يوم ميلادك.
يا اسماعيل، وانت بعتت المكتوب؟ يوم ميلادي كان قبل شهر ونص.
تاريخ ميلادك معروف، وبحياتي بعتت المكتوب اكتر من اسبوعين قبل الموعد.
يعني بدك تقول لي انه بعتت المكتوب قبل اكتر من شهرين وهو بعده ما وصلني؟ هذا مش معقول.
طبعا مش معقول، وكمان مش مقبول ابدا. هيك الوضع في بريد اسرائيل.
ممكن عندهم مشاكل وتشويشات هناك، بس شكرا للتكنولوجيا يلي خلتنا نستغني عن البريد في كثير اشياء.
يعني ده حسب رايك في مشاكل معينه في بريد اسرائيل في المجتمع العربي؟
طبعا، في البدايه لازم تعرف انه بعده في المجتمع العربي في دور طويل في البريد. لحد اليوم مع التكنولوجيا حجز الادوار بعده في دور. شغله ثانيه، البريد بوصل للصندوق وأنا لازم أروح أفحص الصندوق يلي موجود جنب مكتب البريد.
طيب، وكيف التكنولوجيا بتساعد؟
اليوم ما في حاجة توقف بالدور عند البريد، كتير أشياء ممكن تعملها عن طريق الإنترنت، كمان ممكن عن طريق رسول يلي بوصل للبيت.
وكيف يوصل الرسول للبيت؟ يعني بدون مشاكل؟
من قبل طبعا كان كثير مشاكل، وكان الرسول يتصل لما يوصل للبلد عشان ما كان في اسماء للشوارع وارقام. بس اليوم الوضع مختلف، باغلبيه البلدان العربيه صار في اسماء للشوارع وارقام للبيوت.
حلو، يعني بكتب العنوان بالويز عادي.
بالضبط. بدي احكي كمان شوي عن المكتوب الضايع. كلي بعد المكتوب ببريد مسجل صح؟
لا، ليش مسجل؟ بريد عادي. هاي تانية ليوم ميلادك، مش أوراق سرية أو شيك مليان مصاري.
يا زلمة يا إسماعيل، إذا بدك إنه المكتوب يوصل لعنوان الصحيح بالوقت المناسب لازم تبعثه ببريد مسجل، هذا معروف.
اسمعي، على كل حال اليوم مين بيستعمل البريد بالحياة اليومية العادية؟ اليوم الكل بميلات وواتساب وهيك.
طبعا، بس احنا العرب بنحب البريد. تعرف انه ايام زمان بالكرة العربية كان دكان مركزي والناس كانوا ياخذوا المكاتيب من هناك.
يعني بدل ما يكون مكتب بريد عادي، توزيع البريد كان من دكان؟
بالضبط.
بس كمان اليوم ممكن ناخد الترودة من دكان.
تحكي عن ترودة من دكاكين وهيك، مش بريد إسرائيل.
صحيح.
اسمع، أنا بحكي عن شيء ثاني، عن فترة فيها البريد كان في دكان. هاي كانت فترة حلوة ومش من زمان. كنا نروح على الدكان نفحص إذا في طرد أو مكتوب عشاننا. كنا نسأل الدكان جي وكمان بنحكي مع أهل القرية وبنسمع اللي بصير بشكل عام. ما كنا نوقف بالدور، كان زي بيتنا، نفوت على الدكان نشتري ونسأل ونحكي مع بعض.
يعني الرسائل ما كانت السبب الوحيد عشان تروحوا لهناك.
أكتر من هيك، هي ما كانت السبب الرئيسي. كنا رايحين بدون علاقة للبريد، كنا بنحب نشوف الناس ونحكي معهن عن أشياء مختلفة. طبعاً كل هذا قبل أيام البليفون والواتساب وهيك.
اليوم جميع العلاقات مع أهل القرية هي طريق الواتساب؟
طبعاً، بس هذا مش نفس الإشي.
شو قصدك؟
قصدي إنه اليوم بالكاد تعرف مين هو جارك.
عن جد؟ كنت بفكر إنه هاي مشكلة بس إدنا اليهود، إنه ما بنعرف أسامي جيرانا وهيك.
يا زلمي فيش اليوم وقت، الكل مضغوطين. بقول لك إنه أيام زمان كانت علاقات قوية وحقيقية بين كل عائلات الحمولة مثلاً، بس اليوم بالكاد بنعرف أساميهم. فاهم علي؟
من جانب تاني، في اليوم إمكانية تكون أحسن علاقات مع ناس اللي مش ساكنين قريب منك.
قصدك علاقات عن طريق شبكة الإنترنت؟
طبعاً.
صحيح، بس المثل العربي بيقول جارك القريب ولا أخوك البعيد، يعني الجار هو أول واحد ممكن يحس فيه. لهيك زي ما حكيت لك قبل، أيام زمان وعند الدكانجي كان اجتماعات أهل البلد، وهيك كنا نعرف أخبار بعض.
مايك حق، اليوم أنا عندي أصحاب في أمريكا وكمان في أوروبا، بس إن صار معي إشي بالداري أول واحد ممكن يعرف هو جاري، وهو اللي يقدر يقدم لي المساعدة.
هيك قصدي.
عن جد إشي كتير حلو، شكرا إلك على هاي المعلومات.
شكرا إلك إسماعيل. خلينا نترجم.
يلا.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، شلوم عليكم مأزنين. احنا معاكم بودكاست على عيني وراسي، انا احمد خيم، بودكاست على عيني وعلى راسي. مرحبا اسماعيل. شلوم اسماعيل، كيف حالك؟ ما متصاب؟ اخذ مرقيش؟ اخذ مصاب شلخة؟
אז אני אמרתי מרחבתן נידה, זאת אומרת מרחבתן זה פעמיים מרחבה, אז גם כן שלום, אנא מניח, אני בטוב, כיף חלק אינתי, איך את, או מילולית איך מצבך את, כיף סחתק, כן, איך הבריאות שלך, וכיף עילתק, ואיך המשפחה שלך.
הכל 100%, אלכול 100%. כמו שאתם רואים, בערבית אני אומרת 100%, בעברית זה 100%. מבסוטים, מרוצים. כולי, לא שמחת, תגיד לי ברשותך. כל זה מהמילה קאלה. קאלה זה אמר, שלוש אותיות בניין ראשון. כל בגלל שזה סיבוי, ויש אם קריאה באמצע, אז זה הופך לשתי אותיות. כל לי. قل لي لو سمحت، تقول لي بفشار برشوخة، شو صار مع التمرين اللي حكينا عنه بالفصل اللي فات؟ شو صار؟ ما هيا ما كرا عم هترجيل مع التمرين ترجيل اللي حكينا عنه بالفصل اللي فات، أشار ديبارنا على بيركها كودم اللي فات شيكا دعم.
נידה שאלה אותי על התרגיל שהצענו לכם בפרק הקודם, אלפסל אליפת. זאת אומרת, הפרק שעבר או נכנס, כן, פת זה גם להיכנס וגם לעבור, במקרה הזה עבר זה כנראה יותר רלוונטי, אלפסל אליפת, הפרק הקודם שעבר. אז אני עונה, וואלהי, כן, בחיי או באלוהים, כאן נג'ח כביר, זה היה הצלחה מאוד גדולה. כתיר מוסתמעין השתרקו, הרבה מאזינים השתתפו, ובדנה בהייל מונסבה, ואנחנו רוצים הזדמנות הזאת, מונסבה, הזדמנות, נקולהן, כן, נגיד להם, שוקרן על הידיים, כן, תודה על התמיכה, וכמן בדנה נקול, ואנחנו גם רוצים לומר, אינו את תמרין שהתרגיל בעדו מפתוח, עדיין פתוח, וממכן תחוסלו עלי, כן, אתם יכולים להשיג אותו, להשיג את, את התרגיל, אנטריק, הלינק, כן, דרך הלינק, אלי פורק, שלמעלה, בתפסיל, אלפסל, זאת אומרת, אתם יכולים עדיין לגשת לתרגיל, דרך הלינק שנמצא בתיאור של הפרק.
מצוין, מומתז. עד הכתיר מניח, זה מאוד טוב. כלומר, זה טוב מאוד. וענג'נט מושזע, ובאמת זה מעודד. מושזע מעודד. שזע עידד.
שזע זה אומץ, וזה אותו שורש, נכון? אז אני עניתי שכיח שכיח, נכון, נכון. כולי לי, כן? תגידי לי. כולי לי, ביחד כולי לי, כן? תגידי לי. ויסלק אל מכתוב אלי בעטלק, זאת אומרת, האם הגיע אלייך המכתב שאני שלחתי לך, ושימו לב, המילה מכתב, כן? מכתוב, מכתוב, מילולית זה כאילו כתוב, כן? ומה זה הדבר הכתוב הזה? זה מכתב.
אי מכתוב? איזה מכתב?
אז אני עניתי, מה וסל? זה לא הגיע. טייב, מעלש, אוקיי, לא נורא.
אז אני שואלת, שולי מה וסל? מה זה שלא הגיע? ען אי מכתוב בתחקי? על איזה מכתב אתה מדבר? תחקי מדבר.
حكى
بعبر
دبير
تحكي
مدبر اذا ني انيتي ولا شيء شوم دبر مكتوب مكتوب تهنيه تهنيه ذا بركه بمناسبه يوم ميلادك ايت لنا كبره التميله الزوت وتمرت بازدنوت او بايروه او لخوض ام ترصو لخوض يوم ولادتك كان بمناسبه يوم ميلادك
اسماعيل انا ورصه لصي نقطه كان لجبه يوم يوم ميلادك وبدر كلنا نحن عمرين عيد ميلادك لخج ولادك او شذا اليوم شنولد بس بدر كلال كاشر نحن خجاجين بس عمرين بنحتفل بعيد ميلاد
وايش نحن عمرين خج المولد
عيد الميلاد
אז עיד מילד זה יום הולדת, ועיד אל מילד זה
חג המולד.
חג המולד.
המולד. יא אסמאעיל, יא אסמאעיל, ואנת בעדת אל-מכתוב, ואנת, מתי, ואנת בעדת אל-מכתוב, מתי שלחת את המכתב? יום מילדי כאן קבל שחר ונוף, יום חג המולד שלי, יום מלידה שלי, זה היה לפני חודש וחצי, שהר ונוס, חודש וחצי.
אז כאן נדע, אנחנו גם יכולים להגיד יום מילדי וגם עיד מילדי, זה אותו דבר?
כן, היום.
עניתי, תאריך מילדק מערוף, זאת אומרת, התאריך של יום ההולדת שלך ידוע. תזכרו דרך אגב שתאריך זה לא רק תאריך, כמו בעברית, זה גם היסטוריה תלוי בהקשר, זאת אותה מילה בערבית. על כל פנים, תאריך מילדק מערוף, כן, היום הולדת שלך, או התאריך של המולדת שלך ידוע, ובחייתי, ובחיי, באתת אל מכתוב, אקטר מן אוסבוען, קבל אל מועד. זאת אומרת, אני שלחתי את המכתב יותר משבועיים לפני המועד.
יעני, זאת אומרת, בדקת כולי אינו באתת אל מכתוב קבל אקטר מן שערין, כולי, תגיד לי, בעצם זה שני מילים, תקול, שזה תגיד, לי, ואז בלערבי, תקול לי, זה מילה אחת, תקול לי, אינו בעדת אל-מכתוב ששלחת את המכתב, קבל אקטר משהרין, לפני יותר מחודשיים, והוא בעדו מה וסלני, והוא עדיין לא הגיע אליי, וסל הגיע, וסל ני הגיע אליי, שימו לב שבתקול לי למד יוד, שזה שלי, ווסל ני גם הגיע אליי, שזה נון יוד. אז יש פעלים שהם בלי, ויש פעלים והם בני, מסתיימים. שזה אם אני מפנה את זה לי, לעצמי. هذا مش معقول، زي لو هيجيوني. معقول هيجيوني مع ملا عقل سخل.
عניתי طبعا مش معقول כמובן ולא הגיוני וכמובן مش מקבול אבדן וגם זה לא מקובל בכלל. ואז, ואני גם אומר הקל ודע, זה ככה מצב פי בריד ישראל, ככה מצב בדואר ישראל.
אוקיי, כאן אפשר להתייחס למילה בריד, שזה דואר. ויש עוד מילים לאותו שורש כמו ברד, שזה קר, אבל אין קשר בין בריד לברד, וברד שזה מקרר. ممكن عندهم مشاكل وتشويشات هنا. ممكن يقول له عندهم יש להם או אצלהם مشاكل وتشويشات هنا. بعيات وشيبوشين شام هناك شام. بس شكرا للتكنولوجيا اللي خلتنا نستغني عن البريد في كثير اشياء. بس افال شكرا للتكنولوجيا تدال التكنولوجيا يلي اشير شيء خلتنا تعطانو نتنا لانو هشئيرا اوتانو نستغني نفتر عن البريد على الدوار في كتير اشياء بدورين بهربي دورين.
يعني ده حسب رأيك ندا لداتك في مشاكل معينة יש بيوت سبيسيفيوت في بريد اسرائيل في المجتمع العربي יש בעיות ספציפיות בדואר ישראל בחברה הערבית?
طبعا כמובן في البداية لازم تعرف انه بعده في المجتمع العربي في دور طويل في البرين. في البداية بهتخلها لازم تعرف صريخ لدعوت انه بعده في المجتمع العربي بعده عداين شيء عداين יש بحברה العربيه في دور طويل يشتر أروف في البريد بدوار. ولحد اليوم عاد هيوم مع تكنولوجيا حجز الأدوار عام تكنولوجيا زمون تور حجز الأدوار زمون تور أو توريم أدوار زي برابيم توريم بعرف بعبريد زي عمرين بدار خلال زمون تور أو قبيعات تور بعده في دور عدين يشتر. شغلة ثانية שאל זה עבודה, אבל זה, הכוונה כאן זה דבר שני, והמילה שאל זה בא מנושא שזה, שהיא מעסיקה אותנו, לכן השתמשנו במילה שאל. הכוונה כאן זה דבר שני. البريد بوصل للصندوق, הדואר מגיע לתיבה, وانا لازم اروح افحص الصندوق, ואני צריכה ללכת לבדוק את התיבה ילי موجود שם במכתב البريد. שר נמצא ליד משרד או הדואר, ליד הדואר.
אז אני עניתי טייב, אוקיי. וכיף את טכנולוגיה בצעד, איך הטכנולוגיה עוזרת?
היום מה פי חאג'ה תווקף בדואר ענד אלברין. היום אין צורך, חאג'ה צורך, מחתאג', מחתאג'ה. אין צורך תוקף, תעמוד, בדואר, בתור ענד אלברין. אצל הדואר או בדואר, הכוונה בדואר. כתיר אשיע מומכן תעמלה עם דרך האינטרנט. הרבה דברים מומכן אפשר תעמלה לעשות אותם עם דרך האינטרנט, דרך האינטרנט, דרך האינטרנט. וכמן מומכן עם דרך רסול ילי בוסל לבית. גם אפשר דרך שליח שהוא מגיע לבית.
אז אני שאלתי, וכיף יוסל הרסול ללבית, יעני בדון משקל, זאת אומרת, איך מגיע השליח לבית? אין בעיות?
מן קבל טבען, כן, כפיר משקל. מן קבל לפני, טבען כמובן, כן, כפיר משקל, היו הרבה בעיות. וכן הרסול יתסל למה יוסל ללבלנד. היה השליח, כאילו, השליח היה מתקשר, יתסל מתקשר. لما كأشير يوصل للبلد مجيء ليشوف لكفار لبلد. عشان ما كان في أسماء للشوارع وأرقام. كيفان شلو هيا أو بجلال شلو هيا שמות לרחוב, רחובות, וארכם, מספרים. בסליום, الوضع מוختلف. אבל היום המצב שונה. באגלביית البلدان العربيه بروف اغلبيه زي الروف الروف הגדול زي الروف הגדול مع يشوفين العربيين البلدان العربيه صار في اسماء للشوارع יש ونهيا شמות للرفوزات وارقام للبيوت ومسمارين للبيتين
انتني سالتي اه حلو يפה يعني بكتب العنوان بالويز ادي كما اني פשוט כותב את הכתובת בווייז רגיל.
בזבט, בדיוק. בידי אחכי כמן שווי ען אל מכתוב בדייע. אני רוצה לדבר עוד מעט על המכתב האבוד. כולי, תגיד לי, אני חזרנו על הכולי, כלי. בעדת אל מכתוב בריד מסג'ל, שלחת את המכתב בדואר רשום, صح, נכון?
ואני עניתי, לא, לא. ليش مسجل لما رسوم كلما لما الدوار رسوم بريد ادي دوار رجل هاي تعنيه ليوم ميلادك ده بركه ليوم مولدك شلح مش اوراق سيريه ده لو اذا شبتكين او مسمخين كان اوراق منشان ورقه شذا دف او مسمخ الا لو مسمخين صوديين او شيك مليان מסרי, זה גם לא צ'ק של מיליונים.
יא זלמי, יא גבר, יא אסמאעיל, יא אשמאעיל, אידה בדק אינו מכתוב יוסל ללעלואן הסחיח ובלווקט המונסב, אם אתה רוצה שהמכתב יגיע לכתובת הנכונה, לעלואן זה כתובת, עלואן סחיח, כתובת נכונה, ובלווקט המונסב, בזמן הנכון, בזמן המתאים, لازم تبعثه ببريد مسجل لا تصرخ ليش اخذت زي דרך بريد رشوم هذا معروف زي يدوع
אז אני אמרתי اسمعي تسمعي على كل حال بكل مكره اليوم مين بيستعمل البريد بالحياه اليوميه العاديه مين مشتمش بالدوار بخيام اليوميين الرجيلين اليوم الكل بميلات وواتساب وهيك اليوم الكل اوفر بميلين وواتساب وكل الدوارين
طبعا طبعا بس احنا العرب بنحب البريد بل نحن عربيين مهوبين بالدوار بتعرف انه ايام زمان بالكره العربيه كان دكان مركزي بتعرف تعيد انه ايام زمان بيامين اكدمين من زمان بالكره العربيه بيشوفين او بكفرين عربيين كان دكان مركزي ايام حنوت مركزي والناس كانوا ياخذوا المكاتب من هنا فاناشيم ايولو بخيمه المختبين مشان كانوا مكبلين المختبين שלהم شاما
ابيتوي ايام زمان وكيلو لفهمين متخيلين סיפורים של ילדים עם זה, נכון? ים זמן, היו היה, זה נכון?
היו היה, כן, ימי כן.
היו היה, כן.
אבל פה אמיתי, זה לא סיפור. שם זה כן, ימי כן, אבל זה עדיין זה לא תמיד אמיתי, זה דמיוני כזה.
נכון, נכון, נכון. אבל זה כאילו משתמשים בזה גם אם אנחנו רוצים לדבר על נוסטלגיה ודברים כאלה, אני צודק?
נכון, נכון.
נכון. כאילו פעם היה, כן, הסבא מספר, הים, זמן, ככה וככה היה. אז אני אומר, יעני, כלומר, בדל מה יקון מכתב בריד עדי, כלומר, במקום שיהיה משרד דואר רגיל, תעוזי אל בריד, החלוקה של הדואר, כאן מן דוקן. החלוקה נעשתה מאיזשהו חנות.
בזמת, בדיוק.
אז אני אומר, בסכמן אליום, אבל גם היום, ممكن ناخذ ترودة من دوكان، قام اليوم نحن كنا كحت مشلوخين من خنوت.
تحكي عن ترودة من دكاكين وهيك، تحكي تاع مدبرتا مصبير عن ترودة على مش حفيلات من دكاكين من حنويات بتاعها مش بريد اسرائيل، زي لو دوار اسرائيل كيلو تاع لو متكون لدوار اسرائيل.
אז אני אומר שכיח, נכון, צודקת.
اسمع, תקשיב, או, נשמע. أنا بحكي عن إشي تاني. אני מדברת על משהו אחר. عن فترة فيها البريد كان في دكان. על תקופה, פטרה תקופה, על תקופה בה היה הדואר בחנות. היי כנת פטרה חלו, זאת הייתה תקופה יפה. ומש מזמן, זה לא היה מזמן. כולנו נרוח על הדוקן, נפחס איזה פי טרד או מכתוב עשן. היינו הולכים לחנות, בודקים אם יש לנו מכתב או יש לנו חבילה או מכתב בשבילנו. כולנו נשאל את דוקנג'י, היינו שואלים את הבעל החנות. דוקנג'י זה ביטוי לבעל החנות. דוקן והתוספת ג'י. וזה גם, יש הרבה מקצועות שבסוף מסתיימים בג'י, כמו בוסטנג'י, שזה עובד בגן. בוסטן זה גן, מי שעובד בגן, בוסטנג'י. קהווג'י, קהווג'י זה מי שעובד בבית קפה. קהווי זה בית קפה, קהווג'י מי שעובד בבית קפה. וכמן בנחקי על אהל אל-קריה ובנסמע אלי בסיר בשקל עם, וגם מדברים עם האנשים או האנשים מהכפר, ושומעים מה קורה באופן כללי. מה קונה נווקף בדור? לא היינו עומדים בתור. כן, זה ביתנו, היה כמו הבית שלנו, היינו מרגישים כמו שאנחנו בבית. נפות על הדוקן, נשתרי ונסאל ונחקי מהבעד. ניכנס לחנות, נקנה, נשאל, נדבר אחד עם השני.
כן, שימו לב פה שהפעלים אחרי קונה הם כולם בצורת רבים בעתיד, כן? למשל, קונה נפות, כן? היינו נכנסים, כן? אז הכוונה למשהו שקרה בעבר, אבל הצורה פה היא צורת עתיד, כי זה בא אחרי כאן או קונה במקרה הזה. אז אני אומר, יני הרסייל, המשלוחים, מה קנת הסבב אל-וחיד? בכלל המשלוחים או הדואר לא היו הסיבה היחידה אשן תרוכו לעונה, כשבגללה הלכתם לשם.
אקסר מנהק, יותר מזה. היא מה קנת הסבב הראיסי, לא הייתה הסיבה הראשית, ראיסי זה ראשי. כולנו רייכים בדון עלאקה ללבריד. היינו הולכים ללא קשר לדואר. كنا بنحب نشوف الناس ونحكي معهم هينو اوهبين لرؤيه تاع الناسين ولدبر تام ونحن متكفلين كان لاجهات فام عن اشياء مختلفه هينو مدبرين على دفرين شونين طبعا كل هذا قبل ايام التليفون والواتساب وهيك كمان كل زي لفني التليفون والواتساب وهالدفرين هاي
اليوم جميل علاقات مع اهل كاريه هي طريق الواتساب بتضمنت اليوم כל הקשרים עם בני הכפר דרך הוואטסאפ?
טבעה, בהחלט. אז הדה משנחת לשם, אבל זה לא אותו דבר.
שו קסדק, מה הכוונתך?
קסדי אינו ליום בגלקת תערף מין הוז'רק. הכוונה שלי, קסדי הכוונה שלי, אינו ליום שהיום בלקד בקושי בספק תערף מין ג'רק, תדע מי הוא השכן שלך.
אז אני שואל, אנג'אד, באמת? קונט בפקר, כן? הייתי חושב. קונט בפקר? אינו, היי מושקלה, בס עדנה אל יהוד, רק אצלנו היהודים. אינו מה בנערף, סמי, ג'ירנה, אוהי, כשאנחנו לא יודעים את השמות של השכנים שלנו וכולי.
יא זלמי, פיש של יום וקד, יא גבר, אין היום זמן. לכל מדרותים, כולם לחוצים. בכולק, אני אומרת לך, אינו איים זמן, كانت العلاقات قوية وحقيقية بين كل عائلات الحمولة مثلا كانت علاقات قوية هيو كشريم حزكيم قوية بأمتي بين كل عائلات الحمولة بين كلها مشبحات شلوتا حمولة لدقمة مثلا بس اليوم بالكاد بتعرف أسميهم אבל هيوم بكوشي وبستفاق شتا مكير تشموت شلهم فاهم علي؟ تعمفين אותי؟
יש פה במה שקראת נידה משהו מעניין, המילה אלקול. ואלקול, באמת יש פה לפחות שתי משמעויות שאני יכול לחשוב עליהן. אחת זה מילולית, הכל, ואז זה יכול להיות דברים כמו חפצים, ואלכול יכול להיות כולם, זאת אומרת, בני אדם. אז אני אומר, כן, כן, מן ג'נב טעני, מצד שני, פי אליום אם כן יהיה, היום יש אפשרות, תקון אחסן אלקת, שיהיו קשרים יותר טובים, מענס עם בני אדם, אלי מסכנין קריב מנה, כשלא גרים קרוב, או שהם לא קרובים אליך, או בערבית, או בתרגום מילולי, שלא קרובים ממך.
قصدك على كات عن طريق شبكة الإنترنت أنت متكون علاقات شريم عن طريق شبكة الإنترنت ديرخ عن طريق زي ديرخ شبكة الإنترنت رشة الإنترنت
طبعا كموبان
صحيح نحن بس المثل العربي بيقول أفالة بتقام عربي أمير جارك القريب والأخوك البعيد عديف شخين كروف مآخر أخوك אני אתרגם את הפתגם מילה במילה, ג'אר, השכן שלך, אל-קריב, הקרוב, ולא, וואלה, ולא אחוק, אחיך, הרחוק, אל-בעין. יעני, אל-ג'אר הוא אוול ואחד מומכני חסכי. כלומר, השכן הוא הראשון שיכול להרגיש אותך, להרגיש מה יש לך, אם קרה משהו. להק, לכן, זה עם ה... حكيت لك قبل כמו שאמרתי לך קודם ايام زمان زي ימים הקודמים ימי קודם وعند الدكان جي بتلها بعلى خنوت كان اجتماع اهل البلد هي ايوها اسيفات של בני הכפר ואנשים מהכפר וכאן אני לא מתכוונת לאסיפות במובן שדברים רשמיים למרות שכן היו אבל ביום יום בבוקר, האנשים המבוגרים קמים, אין להם, שהם לא עובדים, לא עושים כלום, אז הם היו מסתובבים, מגיעים לחנות, בודקים אם יש חדשות, אם יש מכתבים, קונים דברים לבית וחוזרים, והכונה נערף אכבר בעד, וכך היינו יודעים עדכונים וחדשות אחד על השני.
אז אני אומר, מה הכחק? כן, הצדק איתך, או במילים אחרות, את צודקת. אליום, אנא ענדי אסחב פי אמריקה. היום יש לי חברים באמריקה, וכמן פי אירובה, וגם באירופה. בס אינסר מאי אישי בידארי, אבל אם קורה משהו בביתי, אוול וחד מומכן יערף הוא הג'ארי, הראשון שיכול לדעת, הוא השכן שלי, והוא ילי יקדה יקדם לי מוסעדה. הוא זה שיכול להגיש לי עזרה.
היי קוסדים, זה הכוונה שלי.
אנג'אד איש יקטיח הלו, זה באמת דבר נחמד מאוד. שוקרן אילק על ההיל מעלומת, תודה לך על הידיעות האלה.
שוקרן אילק אסמאיל, תודה לך אסמאיל.
מיד נשמיע שוב את השיחה ברצף בערבית, אבל לפני כן עוד תזכורת למאזינים שלנו שטרם רכשו את התרגיל שהכנו במיוחד עבורכם, שעדיין ניתן לרכוש אותו דרך הלינק שבתיאור של הפרק. ועכשיו לשיחה ברצף.
السلام عليكم مستمعين الكرام. انتم معنا بودكاست على عيني وعلى راسي. مرحبا اسماعيل. كيف حالك?
مرحبتي نداء. انا منيح. كيف حالك انت? كيف صحتك? وكيف عيلتك?
الكل 100% مبسوطين. كلي لو سمحت. شو صار مع التمرين اللي حكينا عنه بالفصل اللي فات?
والله كان نجاح كبير كثير مستمعين اشتركوا وبدنا بهاي المناسبة نقولهن شكرا على الدعم وكمان بدنا نقول انه التمرين بعده مفتوح وممكن تحصلوا عليه عن طريق اللينك اللي فوق بتفاصيل الفصل
ممتاز هذا كثير منيح وعن جد مشجع
صحيح صحيح قولي لي وصلك المكتوب اللي بعتلك
اي مكتوب
ما وصل طيب معلش
شو اللي ما وصل عن اي مكتوب بتحكي
ولا اشي مكتوب تهنئه بمناسبه يوم ميلادك
يا اسماعيل وانت بعتت المكتوب يوم ميلادي كان قبل شهر ونص
تاريخ ميلادك معروف وبحياتي بعتت المكتوب اكثر من اسبوعين قبل الموعد
يعني بدك تقول لي انه بعتت المكتوب قبل اكثر من شهرين وهو بعده ما وصلني هذا مش معقول.
طبعا مش معقول وكمان مش مقبول ابدا. هيك الوضع في بريد اسرائيل.
ممكن عندهم مشاكل وتشويشات هناك، بس شكرا للتكنولوجيا يلي خلتنا نستغني عن البريد في كثير اشياء.
يعني ده حسب رايك في مشاكل معينه في بريد اسرائيل في المجتمع العربي؟
طبعا في البداية لازم تعرف إنه بعده في المجتمع العربي في دور طويل في البريد. لحد اليوم مع التكنولوجيا حجز الأدوار بعده في دور. شغلة ثانية، البريد بوصل للصندوق وأنا لازم أروح أفحص الصندوق يلي موجود جنب مكتب البريد.
طيب وكيف التكنولوجيا بتساعد؟
اليوم ما في حاجة توقف بالدور عند البريد، كتير أشياء ممكن تعملها عن طريق الإنترنت، كمان ممكن عن طريق رسول يلي بوصل للبيت.
وكيف يوصل الرسول للبيت؟ يعني بدون مشاكل؟
من قبل طبعاً كان كثير مشاكل، وكان الرسول يتصل لما يوصل للبلد عشان ما كان في أسماء للشوارع وأرقام. بس اليوم الوضع مختلف، بأغلبية البلدان العربية صار في أسماء للشوارع وأرقام للبيوت.
حلو، يعني بكتب العنوان بالويز عادي.
بالضبط. بدي أحكي كمان شوي عن المكتوب الضايع. كلي بعد المكتوب ببريد مسجل صح؟
لا ليش مسجل؟ بريد عادي. هاي تانية ليوم ميلادك، مش أوراق سرية أو شيك مليان مصاري.
يا زلمة يا إسماعيل، إذا بدك إنه المكتوب يوصل لعنوان صحيح بالوقت المناسب لازم تبعثه ببريد مسجل، هذا معروف.
اسمعي، على كل حال اليوم مين بيستعمل البريد بالحياة اليومية العادية؟ اليوم الكل بإيميلات وواتساب وهيك.
طبعاً، بس إحنا العرب بنحب البريد. تعرف إنه أيام زمان بالكرة العربية كان دكان مركزي والناس كانوا يأخذوا المكاتيب من هناك.
يعني بدل ما يكون مكتب بريد عادي، توزيع البريد كان من دكان؟
بالضبط.
بس كمان اليوم ممكن نأخذ الطرودة من دكان.
تحكي عن طرودة من دكاكين وهيك، مش بريد إسرائيل.
صحيح.
اسمع، أنا بحكي عن شيء ثاني، عن فترة فيها البريد كان في دكان. هاي كانت فترة حلوة ومش من زمان. كنا نروح على الدكان نفحص إذا في طرد أو مكتوب عشاننا. كنا نسأل الدكان جي، وكمان نحكي مع أهل القرية وبنسمع اللي بصير بشكل عام. ما كنا نوقف بالدور، كان زي بيتنا. نفوت على الدكان نشتري ونسأل ونحكي مع بعض.
يعني الرسائل ما كانت السبب الوحيد عشان تروحوا لهناك.
أكثر من هيك، هي ما كانت السبب الرئيسي. كنا رايحين بدون علاقة للبريد، كنا بنحب نشوف الناس ونحكي معهن عن أشياء مختلفة. طبعاً كل هذا قبل أيام البليفون والواتساب وهيك.
اليوم جميع العلاقات مع أهل القرية هي طريق الواتساب؟
طبعاً، بس هذا مش نفس الإشي.
شو قصدك؟
قصدي إنه اليوم بالكاد تعرف مين هو جارك.
عن جد؟ كنت بفكر إنه هاي مشكلة بس إدنا اليهود، إنه ما بنعرف أسامي جيرانا وهيك.
يا زلمة فيش اليوم وقت، الكل مضغوطين. بقول لك إنه أيام زمان كانت علاقات قوية وحقيقية بين كل عائلات الحمولة مثلاً، بس اليوم بالكاد بنعرف أساميهم. فاهم علي؟
من جانب تاني، في اليوم إمكانية تكون أحسن علاقات مع ناس اللي مش ساكنين قريب منك.
قصدك علاقات عن طريق شبكة الإنترنت؟
طبعاً.
صحيح، بس المثل العربي بيقول جارك القريب ولا أخوك البعيد، يعني الجار هو أول واحد ممكن يحس فيه. لهيك زي ما حكيت لك قبل، أيام زمان وعند الدكانجي كان اجتماعات أهل البلد، وهيك كنا نعرف أخبار بعض.
مايك حق، اليوم أنا عندي أصحاب في أمريكا وكمان في أوروبا, بس إن صار معي إشي بالداري أول واحد ممكن يعرف هو جاري, وهو اللي يقدر يقدم لي المساعدة.
هيك قصدي.
عن جد إشي كتير حلو. شكرا إليك على هاي المعلومات.
شكرا إليك إسماعيل.
תודה שהייתם איתנו, נשתמע בפרק הבא. יעתיקו מלאפיה, מה סלם. מוסתמעין אל קירם, בס דקיקתן מן וקטיקום לאו סמחתו ובנרג'ה ללחלקה. ברשותכם מאזינים יקרים, רק שתי דקות מזמנכם וביד נחזור לפרק. מי מכם שרוצה ללמוד ולתרגל שיחה אקטיבית בערבית מדוברת, מוזמן לנסות את השיעורים שלנו בלינגולרן. נצמיד אתכם בהתאם לרמה הנוכחית ולמטרות האישיות שלכם למורה שהכי מתאים לכם ושיקח אתכם יד ביד מההתחלה ועד להשגת המטרה. מסוגלות תקשורתית בערבית מדוברת. בין אם מדובר בשיחה לצורכי יום-יום או שיחה מקצועית, אנחנו נעזור לכם להגיע לשם. מה אנחנו מציעים? שיעורים אחד על אחד בזום עם מורה קבוע. השיעורים במועדים ובקצב שנוחים לכם. אנחנו מציעים חבילת התנסות שלא תשאיר לכם מקום להתלבטות. 10 שיעורים של 60 דקות ב-1250 שקלים. אם לא תהיו מרוצים, אחרי השיעור הראשון תקבלו החזר מלא. גם בחודש הראשון לקורס תנאי הביטול מאוד נוחים. אם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר מלא, פרט לעלות השיעורים שביצעתם. כל זה כדי שלא יהיו לכם עוד תירוצים לדחות את מה שאתם כבר מזמן יודעים שאתם צריכים לעשות. ותתחילו לתרגל ערבית מדוברת עם מורה מקצועי, דובר ערבית שפתם, כבר בימים הקרובים. לפרטים נוספים ולהרשמה לחצו על הלינק שבתיאור הפרק, או חפשו LingoLearn בגוגל. אפשר גם להתקשר 1-700-508-708. יעתיקו מלאפיה.